21:30 хвіліно у Мінську, ефіру «Свобода», празка студія Аліна Струва. Сьогодні у Білорусі у світі. У Мінську, Палаці культури автозаводу, відбувся Білоруський європейський форум. У ім узяли удзел 809 делегатів з Білорусі, а так само гості з країн Еўразвязу. Удзельники сходу заявили про свою підтримку інтеграції Білорусі у європейську супольність, а так само про намір сприяти поглибленню стосунків Білорусі з Еўразвязом. Яны запатрабавалі ад уладаў паважаць свабоду СМІ, свабоду сумлення, свабоду сходаў, гарантыю адкрытых і справядлівых выбараў, аднаўлення мясцовага самакіравання ў Беларусі. Еўразвяз не бачыць сур'ёзных пераменаў у Беларусі, пра гэта заявіла ўдзельніца форуму віцэ-старшыня фракцыі Еўрапейскай народнай партыі ў Еўрапарламенце Корын Вортман-Коль. Як лічыць нідэрландская дэпутатка, для Еўропы важнае не толькі эканамічнае супрацоўніцтва, але і правы чалавека. Паводле польскага дэпутата Яцыка Пратасевіча, крытэрымі ў пытанні поўнай адмены санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў будуць служыць рэальныя змяненні ў правядзенні выбараў. Ён даў, што Рада Еўразвязу мае намер зменшыць візавыя кошты для беларускіх грамадзянаў да 35 еўра. Санкцыі Еўразвязу ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў з'яўляюцца правільнымі, аднак акрамя іх павінна існаваць істотная падтрымка для народу Беларусі. Так, напередадні саміту Еўразвязу ў Брусэлі заявіў генеральны сакратар цэнтру Улафа Пальма ў Стакгольме Йенс Орбак. На 16-м Менскім міжнародным кінафестывалі лістапад будуць паказаны больш як 160 работ кінематаграфістаў розных краін. Пра гэта заявіў міністр культуры Беларусі Павел Латушка. У ефіры «Свабода» да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў сёння ў Сінгапур для ўдзелу ў нарадзе краін Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага форума. Напередадні ў Токіё Абама заявіў пра сваю прыхільнасць у справе забеспячэння бяспекі ў рэгіёне. У часе выбуху ў горадзе Пешавар у Пакістане загінулі найменей 10 чалавек, ёсць паранены. Паводле паліцыі, тэрарыст-смяротнік выбухнуў аўтамабіль з выбуховай прылады ля кантрольна-прапускнога пункту. У Афганістане пачатае новае расследаванне выпадкаў карупцыі ў органах дзяржаўнага кіравання, а вінавачанні могуць быць выстаўленыя асобным міністрам. Паводле генпракурора, з патрабаваннем аб прыняцці жорсткіх захадаў з'явіўся Хамід Карзай. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.